Amerika ka votuar Donald Trump zgjidhet president i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë se do ta bashkojë vendin, u tha që zbotërorë urojnë Trumpin për fitoren. Fitoria Trump trondit bursat botërore, janë shënuar rënje dramatike të vlerave të aksioneve dhe shtuar frika investitorëve për paqartësinë në sektorin financiar, migracionin dhe tensionet gjeopolitike. Në tregun e Kosovës në mas madhe janë të pranishme produktet e prodhuara në shtetin e Serbisë. Janë në valet e radios Evropa e Lirë, unë jam Arbër Vllahiu. Kandidati republikan, miliarderi Donald Trump, u ka bërë thirrje amerikanëve që të bëhen së bashku si një popull pas fitores në zgjedhjet historike për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj rivales demokrate Hillary Clinton. Trump zyrtarisht fitoi zgjedhjet pasi u shpall fitues në Wisconsin, duke i dhënë atij 276 vota elektorale, më shumë se sa nevojitej për të fituar. Rivalja e tij Hillary Clinton fitoi në gjithsej 19 shtete dhe Washington DC, ndërkohë që Trump ka marrë votat në 26 shtete. Clinton fitoi në shtetet si California, New York dhe Illinois, dhe në veri lindje së bashku me Virginia, në vend lindjen e kandidatit të saj për zëvendës president, senatorit Tim Kaine. Me njëherë pas shpalljes e fitores, Donald Trump ju tha mbështesëve të tij nëse linë në Manhattan se do të jetë presidenti të gjithë amerikanëve dhe nuk do t'i lërë ata në baltë.
We will begin the urgent task.
Do të nisim detyrën tonë urgjente për ta rindërtuar kombin tonë dhe për ta rinovuar ëndrrën amerikane. Tani është koha që Amerika të lidh plagët e dallimeve. Duhet të bëhemi bashkë për të gjithë demokratët, republikanët dhe të pavarurit gjithandaj vendit. Unë them ka ardhur koha për ne që të bëhemi bashkë si një komb. Zotohem për para se cili qytetar të tokës sonë, se do të jem presidenti të gjithë amerikanëve dhe kjo është kaq e rëndësishme për mua.
And this is so important to me.
Trump tha se ka folur në telefon me Hillary Clintonin, e cila e ka uruar për fitoren, megjithëse Clinton publikisht nuk e ka pranuar ende. Sapo ka marrë telefonat nga sekretarja Clinton dhe ne ka uruar ne, ka të bëjmë ne, për fitoren ton, dhe unë e kam uruar atë dhe familjen e saj për fushatën e fort. Ajo ka punuar shumë.
She fought very hard.
Donald Trump. Fitoria Donald Trumpit nxiti euforin tek mbështetësit e tij që prohoritën bëja Amerikën sërish madhështore duke festuar deri natën vonë. Zëvendës presidenti i zgjedhur Mike Pence foli i pari dhe prezantoi Donald Trumpin. Ndërkohë në selinë Clinton rreth 2 kilometra larg, menaxheri fushatës së Clinton John Podesta ju tha mira mbështetësve të Clintonit se kandidata demokrate nuk do të flasë.
I want every person across the country to support.
Dua që çdo njeri gjithandaj vendit që ka mbështetur Hillary Clintonin ta di se zëri juaj dhe entuziazmi juaj ka domethënie të madhe për të dhe për gjithë ne. Jemi aq krenar me ju dhe jemi krenar me të. Ajo ka bërë një punë të mahnitshme dhe ajo nuk e ka përfunduar. Clinton dhe Trump kanë debatuar ashpër me njëri tjetrin gjatë gjithë fushatës dhe historianët thonë se retorika e përdorur në këtë fushatë ishte pa precedent në historinë e Shteteve të Bashkuara. Por fushata e egër zgjedhore ndërmjet dy kandidatëve ka shpërfaqur ndarje të thella në politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe cilido që të fitojë do të përballet me elektoratin thellësisht të përçar. Anketat të zhvilluara përpara zgjedhjeve nga pjesa më e madhe e televizioneve dhe nga AP treguan se më shumë se gjysma votuesve votojnë me rezerva për kandidatin e tyre për shkak se nuk e pëlqejnë kandidatin tjetër. Anketat tregojnë se 4 nga 10 votues besojnë se tregtia ndërmjet shteteve krijon vende pune, ndërkohë që 4 nga 10 të tjerë thonë se vendet e punës krijohen nga amerikanët. Trump ka bërë fushat kundër politikave tregtare të Shteteve të Bashkuara gjatë dekadave dhe ka nxitur votuesit e klasës punëtore, ndërkohë që Clinton historikisht ka mbështetur marrëveshje tregtare të Shteteve të Bashkuara duke përfshirë edhe periudhën si sekretare amerikane e shtetit. Trump, një afarist i pasur nga New Yorku dhe figurë e njohur nga një reality show në televizion që asnjëherë nuk ka mbajtur një post zyrtar, ka thënë se Clinton do të arrestohet gjatë presidencës së tij për shkak të trajtimit kundër thënës të emailave gjatë periudhës sa shërbente si sekretare e shtetit. Ai mori nominimin e republikanëve me një propozim kundërthënës për selektim ekstrem të muslimanëve që duan të hyjnë në shtet dhe për ndërtimin e një muri në kufirin jugore për të mbajtur emigrantët jashtë nga Amerika Qendrore. Clinton, si një senator e Shteteve të Bashkuara, sekretare e shtetit dhe zonje parë, u zotuar të vazhdojë politikat e presidentit largim Barack Obama dhe tha se vitet e saj në shërbim publik e kualifikojnë atë për të udhëhequr me shtetin. ajo kërkoi të bëhet presidentja e parë femër në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje amerikanëve që të mbeten të bashkuar pavarësisht rezultateve të zgjedhjeve të 8 nëntorit. Zgjedhjet kanë qenë raskapitëse, të vështira dhe nganjëherë të çuditshme, tha Obama në një video që vefaqja amerikane BuzzFeed ka postuar në Twitter. Pa marrë parasysh se çfarë ndodh, dielli do të lindë në mëngjes dhe Amerika prapë do të jetë vendi më i madh në tokë, tha Obama. A i shtoj se qytetarët nuk duhet ta konsiderojnë vetën demokrat ose republikan, por amerikan. Shtetet amerikane dhe vëzhguesit e zgjedhjeve njoftojnë se ka pasur një numër rekord të votimeve të hershme, me një pjesëmarrje të madhe të pazakontë të votuesve hispanik. Agjencia AP njoftoi se të paktën 43.2 milion njerëz kanë votuar që më 7 nëntor. Niveli rekordit të votuesve të hershëm janë njoftuar nga 23 shtete, përfshirë edhe distriktin e Kolumbias. Jene në valet e Radios Evropa e Lirë, Partia Republikane ka mbajtur kontrolin në të dyja dhomat e Kongresit Amerikan në zgjedhjet e 8 nëntorit duke ruajtur shumicën, gjë që mund të sjellë fuqit konsiderueshme legislative për presidentin e sapo zgjedhur nga radhët e Republikanëve Donald Trump. Kjo ishte një nga fushatat më përqarse në historinë moderne të politikës amerikane. Republikanët mbrojtën ulset e Senatit në shtetet si Pennsylvania, Carolina e Veriut, Florida dhe New Hampshire, ku në pjesëmarrjet konsiderueshme të demokratëve kishte potencialin që të shkonte kundër kandidatëve të tyre. Por në vend të kësaj, republikanët arritën të siguronin pragun prej 52-48 në dhomën e lartë prej 100 antarësh, një rënje prej 2 ulësësh, por ende mjaftueshme për të marrë vota të rëndësishme ndaj rivalëve të tyre demokratë. Fitoria e Republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale ka tronditur bursat botërore me rënjen dramatike të vlerave të aksioneve dhe me frikën e investitorëve për paqartësinë në sektorin financiar, migracionin dhe tensionet gjeopolitike. Në një moment, indekset e Dow Future ran për më shumë se 4%, kurse indeksi më i madh japonez ran për më shumë se 6.1%, rënja më e madhe shënuar ndër vite. Vlera aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ra deri në 5% në një moment, më keq se sa rënja pas vendimit të Britanisë për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Ju flet Radio Evropa e Lirë. Por ndërkohë dhe që zbotëror duke uruar presidentin e zgjedhur Donald Trump, kanë teksuar ansinë e vazhdimit bashkëpunimit në nivelin ndërkombëtare. Presidenti Rusis Vladimir Putin i ka uruar fitoren Donald Trumpit në zgjedhjet për presidentin e 25 të shteteve të bashkuara të Amerikës, njofton Reuters, duke cituar Kremlinin. Putin i ka shfaqur shpresën për një punë të përbashkët në rivendosjen e marrëdhënieve SBA Rusi nga gjendja e krizës, dhe gjithashtu për të adresuar çështjet ndërkombëtare dhe në kërkim të përgjigjeve efektive për sfidat që kanë të bëjnë me sigurinë globale, tha Kremlini në një deklaratë. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson e ka uruar Trumpin për fitoren dhe ka thënë se mezi pret të punojë me të në stabilitetin dhe përparimin global. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan, ndërkaq thasë, shpreson se fitoria Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara do të çojë drejt hapave pozitiv për lindjen e mesme dhe për të drejtat themelore, demokracinë dhe liritë në botë. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka thënë se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të bashkëpunojë me SBA-n. Lidhjet ndërmjet BE-s dhe SBA-s janë më të thella se sa çdo ndryshim në politikë, ka thënë Mogherini. Udhësit e lartë të Bashkimit Evropian Donald Tusk dhe Jean-Claude Juncker i kanë dërguar urime presidentit të zgjedhur Trump dhe kanë ftuar për të vizituar Evropën.
Evropa e Lirë.org.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Amerika ka votuar, Donald Trump zgjidhet presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thot se do ta bashkojë vendin. Në tregun e Kosovës, në mas të madhe janë të pranishme produktet e prodhuara në shtetin e Serbisë. Pronar të kompanive në Kosovë që merren me importin e produkteve serbe, thonë se afërsia gjeografike, çmimet, por edhe kërkesa konsumatorve janë arsye prezencës së këtyre produkteve në tregun e Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përderisa marrëdhëniet politike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë nuk janë as pak të mira, bashkëpunimi ekonomik tregtar është në një nivel mjaft të lartë. Në këtë bashkëpunim, favorizuese mbetet Serbia si shtet me kapacitete më të mëdha eksportuese. Kjo dëshmohet edhe me faktin se në tregun e Kosovës në mas të madhe janë të pranishme produktet e Serbisë. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, vetëm gjatë vitit të 2015, importi mallrave nga Serbia në tregun e Kosovës ka rritur në 372 milion euro, kurse 318 milion euro ka rritur vlera importeve të këtyre produkteve gjatë këtij viti. Në anën tjetër, fuqia eksportuese prodhimeve Made in Kosova në tregun e Serbisë është 10 fish më vogël apo rreth 35 milion euro. Zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës nga radhët e lidhjes së demokratike të Kosovës, Ramiz Kelmendi, njëherë pronari kompanisë Elkos Group për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova ka një treg të lirë sa i përket shkëmbimeve tregtare me të gjitha vendet e rajonit edhe bashkimit evropian, por ai shpreh nevojën e përmirësimit të kushteve të prodhuesve vendor.
Qeveria do të krijojë ambient dhe infrastrukturë edhe ligjore edhe financiare në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe pasoj qytetarët e Republikës së Kosovës kur kanë opcione të mjaftueshme dhe kvalitative, kanë mundësi me zgjedhje dhe qytetarët kanë qenë njëri prej vendimtarëve më të mëdhej të fuqizimit dhe të konsumit të prodhimeve të prodhuara në Kosovë.
Ndërkaq menaxheri për import në këtë kompani, Kushtri Muja, për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se bashkëpunojnë me shumë kompani nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe me Serbinë. Ai thotë se për shkak të afërsisë gjeografike dhe ekzistimit të shumë brendeve ndërkombëtare në Serbi, ka ndikuar që 5% e gjithë produkteve të importohen nga shteti i Serbisë.
Kryesisht, ne si kompani bashkëpunojmë me brende të njohuna, një numër i këtyre brendeve i cili ka kalu prodhimin edhe në Serbi. Produktet të cilat i marrim prej Serbisë tek ne, që janë me pronar serb, është minimalisht ose një përqindje shumë e vogël të cilat ne importojmë, të cilat janë drejt për drejt produkte serbe.
Kompania tjetër që importon një sasi të produkteve serbe është Prizren Commerce. Menaxheri për import në këtë kompani, Jeton Gashi, ka thënë se përveç afërsisë gjeografike, është edhe kërkesa konsumatorëve për produktet të caktuara.
Është afërsia, është çmimi më i vlefshëm. Po importojmë chips, po edhe transporti është më i shtrejtë, edhe se nga këto bashkia evropiane kemi dogon plus 10%, ajo të ngrit koston e artikullit.
Një nga arsyet e rritjes së shkëmbimeve tregtare me Serbinë sipas pronarëve të kompanive që kryejnë një biznes të tillë, është edhe marrveshja për tregti të lirëcefta ku vendet e Ballkanit perëndimor janë anëtare të këtij mekanizmi dhe nuk kanë obligime doganore. Kurse për importin e produkteve nga Bashkimi Evropian në bazë të marrëveshjes e stabilizim asocim, marrëveshje kjo që ka hyrë në fuqi në prill të këtij viti, tatimi doganor për disa produkte është ulur për 2% në vitet e para, kurse vetëm pas 4 vitesh ky obligim do të jetë 0% për të gjitha produktet. Nga taksa doganore pritet të lirohen edhe ato produkte të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shira të rëmbyeshëm që kanë përfshirë Ballkanin kanë zjerë lumend nga shtrati tyre duke shkaktuar vërshime dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Autoritetet në Shqipëri njoftuan për dy persona të vdekur. Ato thanë se një person humbi jetën në lumen e Tiranës në kryeqytet, ndërkohë që një tjetër person vdiq duke provuar të kalonte një lumë me makinë. Televizioni shtetror i Serbisë ndërkohë njoftoi se është vërhur rruga e rajonale në jug perëndim të vendit dhe ka detyruar një numër të njerëzve të largohen nga shtëpitë e tyre. Edhe në Mal të Zi gjendja paraqitet e vështirë. Një punonjës i konsulatës ruse në New York u gjeti vdekur të martën me plagë në kokë, ndërkohë që policia po provon ende që të përcaktojë shkaqet e vërteta të vdekjes së tij. Punonjësi që ishte përgjegjës për sigurinë e instalimit u gjet pa vedi para orës 7 mëngjesit sipas shkollës lokale brenda konsulatës në Upper East Side në afërsi të parkut qendror, tha një zëdhënës i departamentit të policisë së New Yorkut. Ai nuk u identifikua, por u bë ditur se ishte 63 vjeç. Nikolaj Lakone, një zëdhënës i ambasadës ruse në Washington, tha se shenjat e para janë se punonjësi vdiq nga ataku në zemër. Pakistani ka deportuar një grua afgane, fotografia së cilës në balinën e revistës National Geographic u shëndrua në simbol të Afganistanit gjatë luftës së viteve 1980. Sharbat Gula, e njohur si vajza afgane së gjelbër, u deportua në vendkalimin kufitar në Tokham nga zyrtarët pakistanez dhe ju dorëzua autoriteteve afgane më 8 nëntor. Ajo arrestua në Peshawar për qëndrim në Pakistan së bashku me 4 fëmijët e saj me dokumente false. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi. Ju kujtoj se informacionet e plota do të mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit të përditësuara, pra mund t'i gjeni në evropaelir.org. Në ndishtni pra në faqen tonë të internetit, gjithashtu edhe në Facebook dhe në Twitter. Deri në emisionin e radhës në ora 16:00 bashk, miru dëgjofshim.